Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu mult respect să deschidem Sfintele Scripturi la Cartea Înțeleptului Neemia. Capitolul 2, voi citi un singur verset, versetul 17. Neemia 2 cu 17. Să ascultăm cuvântul Domnului. Le-am zis atunci: vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Amin. Textul pe care l-am citit ne vorbește despre acele timpuri îndepărtate de imediat de după robia babiloniană. Timpuri în care s-a decis reconstrucția orașului sfânt Ierusalim. În anul 605 înainte de Hristos, Nebucadnețar a făcut primul asediu mare împotriva lui Iuda, a cucerit regatul lui Iuda și a dus cea mai mare parte din populația iudaică în robia babiloniană. Anul 606 este începutul robiei babiloniene. În anul 587-586 înainte de Hristos, Nebucadnețar a făcut a doua invazie asupra lui Iuda, pentru că autoritatea pe care el a delegat-o să rămână în Iuda ca un regat vasal supus regatului Babilonului s-a răsculat și de aceea Nebucadnețar a venit din nou împotriva lui Iuda, a dărâmat Ierusalimul, a dărâmat templu. În timpul noului regat care se ridică, noului imperiu, imperiul Medo-Persan, sub Artaxerxes, fiul regelui Xerxes, cunoscut în istorie, în bătălia împotriva grecilor, Xerxes a fost fiul lui Vaști, împărăteasa pe care a alungat-o Artaxerxes, bunăoară pentru nesupunere, practic a făcut o greșeală imensă. Deci, în timpul Imperiului Medo-Persan sub Xerxes, din împărăteasa Vaști, în anul 485, când el se ridică pe tron, se caută reconstruirea orașului sfânt, reconstruirea Ierusalimului, reconstruirea templului. Ordinul când a fost dat pentru reconstruirea orașului sfânt Ierusalim și a templului sub Neemia este în anul 445 înainte de Hristos. Aș vrea să vă dau câteva date istorice pentru o cunoaștere mai bună a acestei perioade de timp, ca să știm cine a fost la putere și să știm ce s-a întâmplat în istorie. Istoria Imperiului Medo-Persan acoperă 207 ani, deci din anul când Imperiul Babilonian a fost înfrânt, până când Imperiul Persan a fost înfrânt de către Alexandru cel Mare al Greciei, 331 înainte de Hristos, Imperiul Medo-Persan a durat 207 ani și a avut 13 regi, 13 monarhi. Darius Medul este cel care cucerește Babilonul și este primul rege Medo-Persan între anii 538-537. Doar un an a domnit Darius Medul. Nu s-a întâmplat nimic cu el, însă fiind înaintat în vârstă și obosit de multe războaie, Darius Medul a dat domnia ginerelui său Cirus, despre care vorbește Scriptura, pentru că Cirus i-a luat fata în căsătorie ca și cadou de nuntă. Darius i-a dat regatul Medo-Persan în conducere. Asta se întâmplă în anul 537 înainte de Hristos. Cirus este cel care îl trimite pe Zorobabel. Deci în 537 Zorobabel este primul lider evreu care se trage din regii lui Iuda, îl trimite pe Zorobabel să reconstruiască regatul lui Iuda, să reconstruiască Ierusalimul. După Darius și Cirus, a urmat la conducere regele Cambizes, care și-a luat și numele de Artaxerxes. A domnit și el doar 7 ani, a fost bolnav mental și după ce a cucerit Egiptul, în timpul unei năsăbuințe de ale lui mentale, se juca cu sabia, s-a rănit de moarte singur. Și în locul lui s-a urcat pe tron Darius cel Mare sau Artaxerxes cel Mare, care a domnit între 521 înainte de Hristos, 485 înainte de Hristos. El s-a mai numit în istorie Ahasveros, deci Darius cel Mare, despre care s-a auzit din istorie, cu supranumele de Artaxerxes și de Ahasveros. Se urcă pe tron în 521 până în 485. El este Ahasveros al Scripturii, care o repudiază pe Vaști, împărăteasa lui, și o alege ca împărăteasă pe Estera. După Ahasveros sau Darius cel Mare sau Artaxerxes cel Mare, a urmat la tron Xerxes. Este fiul lui Vaști. Nu avem niciun document istoric. Nu este niciun document istoric că Estera ar fi avut copii și ar fi avut urmași pe tronul regatului Medo-Persan. Nu este niciun document istoric. Xerxes a fost fiul lui Vaști și Darius cel Mare sau Ahasveros. A domnit și sub numele de Artaxerxes, Xerxes acesta, din anul 465 până în anul 425. Și iată-l că în anul 445, în al 20-lea an al domniei lui, a dat dispoziție lui Nemia să meargă să reconstruiască Ierusalimul. Partea interesantă este aceasta, că între decretul lui Cirus și decretul lui Xerxes au trecut 92 de ani. 92 de ani. Zorobabel s-a dus să reconstruiască Ierusalimul și Iuda și-a reușit să facă ceva foarte, foarte, foarte puțin. După 92 de ani, la regatul, la curtea regelui Xerxes, unde era Nemia și Ezra, a venit această plângere. Ierusalimul este în ruină, porțile încă îi sunt arse, orașul este nereconstruit și casa Domnului este începută, dar neterminată. Astfel că, sub Nemia, ceasul profetic începe să bată din nou după ce a fost oprit timp de 77 de ani, după profețiile lui Daniel. Și acum, după acești 92 de ani, Nemia cere permisiune de la Xerxes sau Artaxerxes, cum vreți să-l numiți, pentru că Artaxerxes este ca și când ai spune Cezar, este un supratitlu, cum ai spune Faraon, de aceea mulți dintre regii persani s-au numit și Artaxerxes. Îl autorizează pe Nemia și spune, du-te, ia resurse financiare, ia resurse materiale și rezidește cetatea lui Dumnezeu. Și acum când Nemia vine și vede în în ce stare arată Ierusalimul după ce Zorobabel a început cu 92 de ani înainte să-l reconstruiască, zice aceste cuvinte. Vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile ei sunt arse. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, aplicat practic la condiția bisericii de astăzi, cred că dacă ne uităm bine la viața personală, dacă ne uităm bine la casele noastre, dacă ne uităm bine la viața Bisericii Emanuel, ne uităm în dreptul nostru, dacă cei ce ne ascultați vă uitați bine la viețile dumneavoastră și la viața Bisericii în care vă închinați Domnului, cred că este loc pentru rezidire. Cred că este loc pentru reformă. Cred că este loc pentru trezire spirituală. Este? Deci ia, în această seară aici la Emanuel, voi veni cu un mesaj de încurajare, de îmbărbătare, de invitație practică pentru poporul Domnului, pentru fiecare credincios, un mesaj pe care l-am intitulat Veniți să zidim din nou. Veniți să zidim din nou. Și cred că este nevoie să punem umărul și să zidim din nou. Biserica trebuie să arate altfel. Viața personală trebuie să arate altfel. Implicarea individuală în lucrarea Lui Dumnezeu trebuie să arate altfel. Implicarea familiilor noastre în lucrarea Lui Dumnezeu trebuie să arate altfel. Ne vom uita la trei mari adevăruri, așa cum rezultă ele din aceste cuvinte ale lui Nehemia din versetul 17 al capitolului 2. Și în primul rând să ne uităm la durerea din chemarea lui Nehemia. Durerea din chemarea lui Nehemia. Uitați-vă la partea întâi a versetului 17. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Și în adevăr, este greu de înțeles, este greu de priceput 90 de ani să nu se facă aproape nimic cu toate resursele care le-au fost puse la dispoziție de către Cirus, să nu se facă aproape nimic, ani de zile să treacă și nicio schimbare să nu se producă. Cum zice profetul Ieremia în capitolul 8, versetul 20, secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nemântuiți suntem. Durere în chemarea lui Nehemia. Și trebuie să fie durere în chemarea pe care o fac, în invitația pe care o fac și este. Și trebuie să fie durere în inima ta și în inima mea când ne uităm la lucrarea lui Dumnezeu și la ce se poate face în lucrarea lui Dumnezeu. Prima dimensiune acestei dureri nu ne doare oare pentru casele noastre? Uitați-vă în Nehemia capitolul 4 cu versetul 14. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, de cei ce vorbesc de rău, de cei ce umplu blogurile de pe internet, de cei ce mint ziua în amiaza mare și n-au nicio problemă. Nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, fetele voastre, pentru soțiile voastre și pentru casele voastre. Trebuie să ne doară pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, pentru tinerii noștri, pentru viața bisericii. Nehemia enunță aici, frații noștri pot să fie frații în Domnul și frații de trup, fiii și fiicele noastre sunt copiii, soții, soțiile, soții, casele noastre. Și Nehemia spune, dacă te doare pentru familie, dacă te doare pentru biserică, dacă te doare pentru viața personală, nu trebuie să te temi. De ce? Pentru că există două argumente pe care Nehemia le aduce. Primul, experiențele trecute, spune versetul 14 din capitolul 4 Nehemia. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Oare, frați și surori, doamnelor și domnilor, n-a făcut Dumnezeu minuni în biserica aceasta? N-a făcut Dumnezeu minuni în viața ta? Nu te-a izbăvit pe tine Dumnezeu din încercările prin care ai trecut până acum? N-ai ajuns în situația în care ai exprimat și ai exclamat înaintea Domnului: nu cred că mai este izbăvire, nu se mai poate face nimic, nu se mai poate întâmpla nimic. Și atunci Dumnezeu a intervenit miraculos, pentru că El are putere să controleze toate lucrurile. Dacă a avut putere, are putere și astăzi. De ce spune Neemia? Rezemați-vă pe acest argument puternic, aduceți-vă aminte de trecut, de Dumnezeul cel mare și înfricoșat. Și al doilea lucru pe care se reazmă Neemia și încurajează poporul este promisiunea glorioasă a Domnului Dumnezeului nostru. În Ieremia 4:20 spune cuvântul Domnului: Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Și atunci ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Dacă ne doare pentru casele noastre, dacă ne doare pentru familiile noastre, dacă ne doare pentru biserica noastră, ce-i de făcut? Este durere în strigătul lui Neemia și trebuie să fie durere în inima noastră fiecăruia. Neemia vine cu o formulă de lucru extraordinară, simplă, dar practică, și anume reorganizare. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 15 din... Versetul 13 din Neemia 4. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, am pus dinapoi a zidului, în locurile tari, poporul pe familii, i-am așezat pe toți cu săbii, cu sulițe, cu arcuri. Neemia spune lucrul de care avem nevoie când vedem criza, când vedem problemele, când vedem stagnarea, 90 de ani nimic, ani de zile după ce Dumnezeu ne-a dat binecuvântare și noi tot aceiași suntem, cum spune Ieremia, trebuie să fie o reorganizare. O reorganizare a vieții personale, o reorganizare în familie, o reorganizare în biserica lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu ne reorganizăm ca să depășim criza, stagnăm. Și dacă stagnăm, într-o zi ne motivăm că nu se mai poate face nimic, dăm loc celui rău ca să ia puterea asupra noastră, asupra bisericii, asupra caselor noastre și nu mai facem nimic. Uitați ce a spus Iuda, Neemia capitolul 4 cu versetul 10. Uitați cum s-au motivat după 90 de ani de stagnare. Însă Iuda, Emanuel, pune-te tu, pune casa ta, tu, eu. Însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Ați auzit ce motivație? Dar frați și surori, doamnelor și domnilor, se poate. Cu Dumnezeu se poate. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu resurse ca să putem. De aceea îmi puneți această întrebare. Te doare pentru familia ta? Te doare pentru viața Bisericii Emanuel? Te doare pentru viața bisericii în care tu te închini? A doua dimensiune, după cea a familiei, este la nivel individual. Nu ne doare individual de ceea ce vedem în jurul nostru? Uitați-vă în cuvântul Domnului tot în Neemia, pentru că este o carte foarte practică, foarte profundă. Neemia capitolul 2 cu versetul 11. Pe Neemia l-a durut. Pe Neemia l-a durut. Și uitați ce a făcut dacă l-a durut. Neemia capitolul 2 cu versetul 4. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos și am plâns. A plâns. A postit. M-am jelit multe zile, am postit. L-a durut, s-a mărturisit Domnul și s-a rugat Domnului. M-am rugat înaintea Domnului și am zis: Doamne Dumnezeul cerului, părinții noștri, noi. Și se mărturisește lui Dumnezeu. Pentru că l-a durut personal, s-a dus înaintea împăratului, capitolul 2, versetele 1 la 8. De aceea l-a întrebat Artaxerxes: de ce ți este tristă fața? Pentru că îl durea pentru lucrarea lui Dumnezeu, se vedea pe fața lui. S-a sculat din inactivitate, Neemia capitolul 4, versetele 4 la 14. S-a uitat bine la situația Ierusalimului, s-a implicat și a motivat și pe ceilalți ca să lucreze împreună cu el. Trebuie să te doară individual. Frați și surori, doamnelor și domnilor, este timpul să nu mai fim spectatori în Biserica lui Dumnezeu. Să nu mai fim spectatori în Biserica lui Dumnezeu. Să nu mai avem atitudinea aceasta. Da, să vedem ce se mai întâmplă. Dacă ai văzut ceva, Rogă-te Domnului. Dacă te dore ceva, strigă după îndurarea lui Dumnezeu. Dacă ai văzut un tânăr care calcă pe unde nu trebuiește, adu-l înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai auzit despre o familie care are probleme, adu-o înaintea Domnului. Dacă vezi că nu merge un departament în biserică, strigă înaintea lui Dumnezeu. Plânge, postește, cheamă și pe alții să se asocieze cu tine, cu mine și haidem să ne arătăm puternici pentru Dumnezeul nostru. Este durere în chemarea lui Neemia. În al doilea rând, datoria din chemarea lui Neemia. Neemia 2:17, partea a patra versetului. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului. Veniți să zidim iarăși. Nu este ușor să zidești. Nu este ușor să te apuci de lucru. Nu este. Este un frate simpatic aici la noi în biserică. Nu vă spun numele, dar dânsul știe. Mai glumeți așa. Când vine ca să ne repare lucrurile din casă, zice, frate Gog, orice lucru începe cu o pauză. Există probabil o dificultate ca să te apuci sau să mă apuc sau să ne apucăm de lucru. Dar trebuie să ne apucăm de lucru. Există o datorie. Dacă vă uitați în capitolul 3 acum, unde Neemia se apucă de lucru. Dacă vă uitați în capitolul 3, expresia cea mai des folosită este aceasta. Alături de ei au lucrat și spune cine. Uitați-vă Neemia 3:2, uitați-vă 3:4, 3:5, 3:7, 3:8, 3:9, 10, 3:12, până la capătul acestui capitol. Expresia cea mai des folosită spune, alături de ei au lucrat și spune cine. Ce au lucrat? Ce au făcut? Ce au făcut ei? Deci se pune această întrebare. Ce au făcut ei? Au făcut patru lucruri. Au văzut datoria în patru aspecte distincte. Primul lucru pe care l-au făcut, au zidit. Neemia 3:3, 3:12, 3:13, 3:14, 3:15. Fiul lui Senan au zidit poarta peștilor. Au zidit. O lucrare care este onorată de Dumnezeu este o lucrare care zidește. Nu este o lucrare care dărâmă. Dacă vrei să îmbărbătezi o familie, nu o trântești la pământ ca să o îmbărbătezi. Dacă vezi că cineva are un necaz, nu-l ajuți și nu-l ajuți, mai adăugând la necazul lui, cu neînțelepciunea ta sau a mea, ci zidindu-l, încurajându-l. Au zidit. Apoi mai departe, al doilea lucru pe care l-au făcut ei, au întărit. Uitați-vă Neemia 3:8. Alături de ei au lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, și alături de el a lucrat Hanania, dintre făcătorii de mir. Au întărit Ierusalimul. Lucrează să întărești. Lucrează să îmbărbătezi. Lucrează să ridici. Dacă este un departament care este mai slab, lucrează să ridici departamentul acela. Lucrează să ridici porțiunea aceea de lucrare. Aceea este o lucrare frumoasă, binecuvântată. Zidire, întărire. Și la noi în biserică este nevoie și de zidire și de întărirea lucrării. Și de zidire și de întărirea lucrării. Doamne, înțelepțește-ne să zidim. Și Doamne, înțelepțește-ne să știm să întărim lucrarea lui Dumnezeu. Nu să îi mai punem piedici, să o întărim. Apoi este reparare al treilea lucru pe care l-au făcut. De 37 de ori apare acest cuvânt în capitolul 3, când s-au apucat de reconstrucția zidurilor Ierusalimului și a Ierusalimului. Au reparat, n-au stricat. Sunt oameni care nu știu altceva decât să fie pentru contra și să fie critici, să fie negativi și să strice. Că m-am întâlnit într-o împrejurare cu cineva și mi-a zis, n-ați predicat bine aici. Și am zis, am știut înainte să-mi spuneți dumneavoastră. Dar de unde ați știut? Atunci de ce ați predicat? Nu, am știut că puteam să predic mai bine, am zis, dar n-am predicat rău. Frate, îi avea dumneata nume mare, dar să-ți spun eu ceva, Dumnezeu mi-a dat un dar mare. Și ce dar v-a dat? Eu am darul criticii și a băgării de seamă. Și am zis, frate, nu te cunosc bine, dar cred că nu ți-a dat Dumnezeu dar, ți-a dat cel rău o hibă. Asta e o bolă. E o bolă. Un handicap. Au reparat de 37 de ori, spune cuvântul Domnului, au reparat. Și este și a patra mențiune. Întotdeauna va fi și aceasta a patra. Unii sunt răuvoitori într-o lucrare de construcție. Uitați-vă împreună cu mine în Neemia capitolul 3 cu versetul 5, spune, alături de ei au lucrat tecoiții, ai căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. Mai sunt și din aceia care, ce nu-i de mine lucrul ăsta? Și de multe ori sunt cei ce ar trebui să dea pildă, pentru că sunt în fruntea unui departament, probabil, îs fruntașii, nu? Ar trebui să dea pildă și ei nu vor să se supună, ei nu vor să asculte, ei nu vor să lucreze, ei nu vor să-și încurajeze departamentul. Nu așa se face lucrul Domnului. Nu așa se face lucrul Domnului. În următorul aspect, după ce am văzut ce au făcut ei, nevoie de turnuri. Ei și-au dat seama că este nevoie de turnuri în Israel, în Ierusalim. Sub Neemia s-au construit 4 turnuri. Uitați-vă la ele. Turnul Meia, Neemia 3:1. Meia însemnează turnul celor 100. Am să vă explic ce însemnează aceasta. Al doilea turn pe care l-au construit a fost turnul Hananeel, tot 3:1. Al treilea turn a fost turnul cuptoarelor, 3:11. Și apoi a fost al patrulea turn care l-au zidit, Marele Turn. Scopul acestor 4 turnuri era, bineînțeles, împătrit. Primul, turnul Meia, care însemnează turnul celor 100, este turnul santinelelor, al vegheatorilor. În orice familie, în orice biserică, în orice instituție creștină, în orice lucrare creștină, este nevoie de un astfel de turn al vegheatorilor, acelor care stau în rugăciune, acelor care stau în veghere, acelor care stau în post, acelor care plâng înaintea lui Dumnezeu, acelor care nu strigă să arate cu degetul, ci strigă la Dumnezeu să arate milă și să arate îndurare. Avem nevoie de un astfel de turn? Turnul Hananeel este turnul apărării, judecător 9:52-53. Biserica trebuiește apărată. Sunt oameni care, imediat, cum am spus, se duc și răspândesc povești. Au auzit ceva și născocesc povești. Li s-a părut ceva și născocesc tot felul de povești rele și neadevărate. Fie despre o persoană, fie despre o familie, fie despre Biserica lui Dumnezeu, fie despre un departament, fie despre altul. Dacă ești un apărător al lucrării lui Dumnezeu și auzi astfel de lucruri, stai drept. Stai drept. Și acestor oameni care se bazează pe acest proverb popular lipsit de inteligență, sursă sigură, tăiați-le sursa. Vorbiți adevărul. Pentru că eu v-am spus, m-am întâlnit într-o împrejurare în Chicago, într-o familie, ne-am fost invitat la masă. Și de la masă trebuia să plecăm la biserică și să vestesc cuvântul Domnului. Am predicat 5 seri în oraș, în Chicago, la rând. Și familia care ne-a invitat la masă, mi-a zis, frate Gog, dacă mai chemăm niște familii să stea de vorbă cu dumneavoastră, să vă pună niște întrebări, este ok? Zic, cum să nu? Dar asta înainte de biserică, înainte de biserică. Ultima persoană care a venit acolo, au venit câteva familii, ultima persoană a venit un tânăr, așa, înspre 28-30 de ani. Și a zis, hai, și s-a așezat. Gazda a venit, după câteva minute, după ce a sosit această ultimă persoană și a zis, fraților, îmi cer scuze că am întârziat puțin cu pregătirea, și cum gospodinele noastre, soțiile noastre, surorile noastre, zice, haideți acum să ne punem la masă, mâncăm și apoi zice, să stăm puțin de vorbă cu fratele Gog și să mergem să ascultăm cuvântul Domnului. Și cel ce venise ultim a zis, cu cine să stăm de vorbă? Și Gaz a zis, cu fratele Gog. Și auziți, ce cu excrocul ăla care predică toată ziua? Și săraca gazdă s-a descolorat când a auzit la tine în casă ca să ai asemenea palme, nu este cel mai simplu lucru să fie onorat. Și a zis, frate, zice, cu fratele Gog să stăm de vorbă. Ce, zice, eu îl cunosc pe, mi-a zis în alte termeni, porcul ăsta, zice, îl știu. Ăsta umblă să-și vândă casete, trebuie să-și facă nume. Și el a mai întâlnit de vreo două ori pe teren, l-am pus la punct, dar se vede că e obraznic, ăsta n-ascultă, zice. M-am dus la el și am zis, am văzut că n-a știut nimeni ce să spună și am zis, domnule, îl cunoașteți pe fratele ăsta Gog? Cum să nu, domnule, zici, îl cunosc bine și el mă știe, zici. De m-ar vedea, cred că ar avea probleme. Zic, deci sunteți sigur că îl cunoașteți? Da, domnule, îl cunosc. Și atunci am spus, uite-te bine în ochii mei, domnule. S-a uitat la mine, zice, eu sunt Lazar Gog. S-a uitat la mine, s-a uitat la gazdă, gazda disperat, a zis, dânsul e Lazar Gog. Ok, ce dacă dânsul e Lazar Gog, eu am plecat. Și a plecat. Asta e sursa sigură. Apără lucrarea Domnului. Apără departamentul în care lucrezi. Apără biserica în care te închini. Apără-ți familia. Ai nevoie de turnul acesta. 3. Turnul cuptoarelor, dacă vă uitați în Cântarea Cântărilor, este pentru provizii. Este turnul proviziilor. Pentru că de acolo se aducea hrană pentru cuptoarele de copt. Și apoi este turnul cel mare. Este pentru adăpost, judecător 4:51, de asemenea în 2 Samuel 22 cu 3. Și turnul cel mare care trebuie să fie în poporul Domnului, care trebuie să fie în casele noastre, este Dumnezeu. Dumnezeu este un turn tare în care cel neprihănit se ascunde. Și de aceea dacă am o problemă, dacă ai o problemă, dacă avem o problemă, trebuie să fugim la Domnul, în turnul acesta, să ne ascundem în El. Pentru că, așa cum a zis Neemia, nu vă temeți de ei, Domnul cel mare și glorios va lupta pentru voi. O glorie Domnului! Și ce bine-i să lucreze Domnul pentru noi, să lupte Domnul pentru noi și să lupte Domnul pentru tine. Și apoi, în al treilea rând, și în ultimul rând, este design în chemarea lui Neemia. Este design în chemarea lui Neemia. Este durere, vedeți starea jalnică în care ne aflăm? Este datorie, haidem să luptăm, haidem să lucrăm. Și este design. Ieremia 2:17, partea finală, uitați care e designul. Să nu mai fim de ocară. Să nu mai fim de ocară. Ce vrea să spună Neemia? Ce vrea să spună Neemia? Ce vrea să spună cuvântul Domnului? Care este designul, planul Domnului pentru tine și pentru mine? O, este un plan glorios, este un design glorios. În cazul de față spune să nu fim de ocară. De ce să nu fim vorbiți de bine? De ce să nu se vorbească de bine de tine, de mine, de casa ta, de casa mea, de biserica în care mă închin Domnului, de biserica Emanuel? De ce să nu se vorbească de bine? Dacă facem bine lucrarea lui Dumnezeu, să fim siguri că cel rău va arunca cu tot felul de noroaie împotriva noastră, pentru că asta este slujba, el nu știe să facă bine, altceva nu știe să facă. Dar să fie și frați și surori care să vorbească rău și să arunce rău peste lucrarea lui Dumnezeu, nu-i nevoie, nu-i nevoie. Designul Domnului pentru tine și pentru mine este să ridice o cară de peste noi. A ridicat o cară păcatului atunci când ne-a mântuit, ridică o cară aceasta pe care o aruncă cel rău și uneltele lui când biserica Domnului este învinuită cu tot felul de lucruri. Când spun despre noi tot felul de lucruri rele și neadevărate. De fapt, aduceți-vă aminte de ce spune Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Petru. Când vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate, bucurați-vă în vremea aceea de fapt, pentru că Duhul Slavei se odihnește peste voi. Și ce bine când Duhul Sfânt este peste biserică. Se ridică o cară. Biserica lui Gog este o biserică lumească. Biserica Emanuel este o biserică în care toate lucrurile se fac. Recent cineva a fost invitat aici să predice cuvântul Domnului și a fost invitat și la noi. Și într-o biserică de aici din vecini a spus: unde mai mergeți? Mergem la fratele Gog la biserică. Acolo la fratele Gog la biserică? E o biserică lepădată, așa a spus conducerea bisericii. De la învodul bisericii s-a spus acolo că este voie să divorțezi și este voie să ai avorturi cât de multe. Frate iepure, este timpul să te pocăiești. Este timpul să te pocăiești. Însă Dumnezeu știe să ridice o cară de peste noi. Știe să ridice apăsarea de peste noi. Ce vrea Domnul? Care-i designul? Vrea să nu păcătuim. Iacov 4:17. Când știi binele. Deci vrea să cunoști binele și când știi binele, să faci binele, pentru că spune cuvântul Domnului, cine știe să facă bine și nu-l face, ce face? Păcătuiește. Deci umple la bine, umple la bine. Apoi, cum vrea să ridici o cară? Dacă avem soluție pentru criză, de ce să nu o folosim? Neemia spune, Domnul este cu noi. Experiența trecută ne spune că Dumnezeu ne poate binecuvânta. Avem experiențe glorioase cu Dumnezeu. Ne-a cercetat Domnul cu Duhul Său cel Sfânt. A botezat Domnul cu Duhul Sfânt. A cercetat biserica. A făcut vindecări divine. Ne-a dat un loc de închinare. Ne-a dat Dumnezeu un nume bun. De ce să nu credem că Dumnezeu poate din nou? Poate din nou. Avem soluția. Să o folosim. Avem cuvântul Domnului care ne garantează binecuvântarea ca să nu ne încăpățânăm și să nu-L ascultăm. Ieremia 6:17. Avem calea pe care trebuie să umblăm și calea noastră este Iisus Hristos. De ce să ne ascultăm? Ieremia 6:16. Avem cunoștință despre venirea Domnului. Și dați-mi voie să vă spun ceva. Când Domnul nostru Iisus Hristos vine, cuvântul Domnului spune în 1 Ioan 2:28, când El se va arăta, să nu ne rușinăm, să ne putem arăta și noi. Asta ar fi mare ocară. Să fi stat 30 de ani într-o biserică și să nu te poți duce. Când se arată Domnul. Sau dacă te duci, să nu te duci cu Domnul. Ar fi o mare pierdere. Ar fi o pierdere imensă. Să nu veghem și la venirea Domnului, Mântuitorul Iisus Hristos să se rușineze de noi. Matei 10:33, Marcu 8:39, Matei 7:21-23. Știți, am spus aici la vremea potrivită, vă reamintesc acum pentru că împrejurarea ne permite, circumstanța ne permite. Este această familie din Bistrița, din județul Bistrița, nu din orașul Bistrița. N-avem bistrițeni aici și putem vorbi împotriva lor. Da. Soț, soție, bine înstăriți. Binecuvântați material, sănătoși, tot ce le trebuie, 2-3 mașini în curte. Dar în cazul acestei familii, din nefericire, sora era mai dificilă și foarte zgârcită. Dacă fratele păstor făcea un apel în biserică, s-a întâmplat cu tare lucru, suntem chemați să ajutăm fraților. Fratele ar fi vrut să ajute, dar s-a uitat la dânsa. Când s-a uitat la dânsa, ea făcea și când i-a arătat odată o față. Și frate păstor mi-a spus, frate, m-am dus și am vorbit de vreo 2-3 ori cu ea. Și am zis, soră, dar nu este bine, Dumnezeu va binecuvântat. Frate, auzi? Dacă n-ai știut până acum să știi, se poate și fără mine. Fă-ți dumneata japu, că se poate și fără mine. Și spunea fratele, într-o dimineață, când tânsul locuiește în oraș, în Bistrița, cine îmi bate, zice, la apartament, la ușă? Foarte devreme dimineață, încă nu mă sculasem. Este această familie, soț și soție. Le-am deschis, mă, ce s-a întâmplat? Zice, sora era în toate culorile, săracă. Și a zis, frate păstor, am zis că venim așa de dimineață pentru că vrem să ne rezolvăm problema cu Domnul. Dar ce s-a întâmplat? Frate, mă pocăiesc. Păi, ok, cu ce te pocăiești? Și frate, am visat astă noapte că s-a făcut răpirea bisericii. Și? Frate, am văzut cum la noi în comună, cei care nu știu că au murit mai recent, a apărut Domnul pe cer, s-au deschis mormintele, au ieșit și i-am cunoscut, i-am văzut cum au ieșit din morminte. Am văzut cum s-au deschis morminte vechi, oameni de care n-am știut și au zburat la cer. Și am văzut cum frați din biserică se uitau spre cer și într-o clipă erau schimbați. Și zice, văzând că se întâmplă lucrul acesta, mi-am dat seama, frate, că e răpirea. Am zis, mă duc și eu. Și tot am încercat. Și frate, n-am putut zbura. Și am intrat în panică. M-am uitat spre Domnul și Domnul s-a uitat la mine. Și atunci, zice, când Domnul s-a uitat la mine, am zis către El, Doamne, Tu știi că eu sunt pocăită, Tu știi că eu umblu la biserică, vreau să zbor și eu. Și Domnul s-a plecat mai tare spre mine și a zis, auzi, se poate și fără tine. Și a zis, frate, nu vreau să se poată fără mine. Vreau să se poată și cu mine. Vreau să se poată și cu mine. Ne stă înainte o vreme nouă, un timp nou. Am luat hotărâri noi. Vrem să facem transformări noi, care să zidească biserica, care să împlinească nevoia acestei generații și de oameni în vârstă și de oameni tineri. Și aici, în circumstanța americană, și de oameni care vorbesc mai mult românește și de oameni care înțeleg mai mult englezește. Dacă ne uităm bine cum s-a uitat Neemia, ar trebui să fie un glas al durerii în inima fiecare dintre noi. Este o stare jalnică în viața multora. Este o stare jalnică în multe departamente. Este o stare jalnică în multe familii. Ar trebui să ne doară lucrul acesta. Și dacă ne doare, atunci ar trebui să vedem că avem o datorie sfântă să ne ridicăm la lucru. Să zidim turnuri, turnuri de veghere, provizii spirituale. Să strigăm către Domnul, către turnul cel tare. Să plângem și să mijlocim înaintea Domnului. Pentru că Domnul are un design special. Nu vreau să fiți de ocară, ci vreau să fiți binecuvântați. Nu numele nostru să strălucească, nu aceasta este un scop. Nu vom fi de ocară când numele lui Hristos va străluci în mijlocul nostru. Când biserica va fi unită și puternică. Când fiecare dintre noi va veni și va întreba, ce pot să fac? Uitați la ce m-am gândit, fac lucrul acesta. Când fiecare dintre noi va ști să se plece pe genunchi înaintea Domnului și să se roage pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru familii, pentru copii, pentru tineri, pentru viața bisericii. Aș dori în această seară de reînceput aici la Emanuel, după sfatul frățesc care l-am avut, să chem biserica ca și Neemia. Haidem să zidim din nou.